Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. За якімі парушэннямі на выбарах збіраюцца сачыць назіральнікі?
Каб уся камісія ў адным месцы лічыла гэтыя бюлетэні, а не адначасова 10-15 сяброў камісіі адначасова вядуць паралельны падлік.
Папа Рымскі адпускае жанчынам грэх аборту. Як улады тлумачаць беларусам падзенне рубля?
Потому что экономика нестабильная и слабая. И слишком мало экспорта, слишком много импорта.
Гэта і іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. За прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі сёлета назіраюць і праваабаронцы, і незалежныя назіральнікі, і апазіцыя. Аднак пакуль незразумела, якіх парушэнняў з боку ўлады можна чакаць гэтым разам. Па меркаванні многіх палітолагаў, для кіраўніцтва краіны няма сэнсу фальсікаваць гэтыя выбары, бо ўсе кандыдаты на іх у той ці іншай ступені праўладныя. Так, пра лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча даўно кажуць, што ён штатны спарынг-партнёр Александра Лукашэнкі. Казацкі атаман Мікалай Улаховіч сам наўпрост заяўляе, што падтрымлівае кіраўніка краіны. А Таццяну Караткевіч хваляць і старшыня ЦВК, і сам кіраўнік краіны. І называюць яе канструктыўнай апазіцыяй, што вызывае недавер да кандыдаткі з боку дэмсілаў. Пра тое, ці ёсць сэнс у такой сітуацыі уладам нешта падрабляць, і за якімі парушэннямі на выбарах збіраюцца сачыць назіральнікі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Партыя БНФ пасля сваёй адмовы надалей падтрымліваць Таццяну Караткевіч абяцае ўсю сваю ўвагу скіраваць на назіранне падчас выбараў. А глядзець найперш будуць за тым, каб яўку выбаршчыкаў у ЦВК не накруцілі.
І калі сетка назірання будзе дастаткова шырокая, мы імкнемся да гэтага, назіральнікі змогуць альбо прадухіліць магчымыя маніпуляцыі з яўкай, ну, альбо калі не атрымаецца прадухіліць, прынамсі яны атрымаюць сведчанні для беларускага грамадства, ну, прынамсі, па вось гэтым вельмі важным, істотным кампаненце выбарчага працэсу.
Кажа лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Будуць назіраць за выбарамі і сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. Па словах Анатолія Лябецькі, для іх фіксацыя рэальнай яўкі выбаршчыкаў – прыярытэт на этапе назірання. Як вынікае са слоў маіх суразмоўцаў, калі будзе розніца ў лічбах яўкі, то гэта, сумесна з фактамі неўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі, няроўнасцю прысутнасці кандыдатаў у СМІ і гэтак далей, павінна стаць аргументам для ДЖ АБСЕ, каб не прызнаваць гэтыя выбары, адпаведныя крытэрам і стандартам АБСЕ. Назіральнікі ад праваабарончага цэнтра «Вясна», па словах Уладзіміра Лапковіча, найперш будуць сачыць за іншымі магчымымі парушэннямі. Прымусам да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні, галасаваннем дома, каб галасавалі толькі тыя, хто сам таго хоча, і не хадзілі па кватэрах са скрынкамі ў руках сябры выбарчых камісій. Да размовы далучаецца кіраўнік Беларуская хесенская камітэта Олег Гулак.
І, канешне, штука галоўная ўжо з падлікам галасоў. Каб уся камісія ў адным месцы лічыла гэтыя бюлетэні, а не адначасова 10-15 сяброў камісіі адначасова вядуць паралельны падлік, і тады пракантраляваць ні назіральнікам немагчыма, ні самі сябры камісіі не могуць быць упэўненымі ў выніках падліку.
Але наколькі верагодна, што сабраныя парушэнні з пералічаных будуць БДЖ АБСЕ успрынятыя як сур'ёзныя, каб на іх падставе назваць чарговыя беларускія выбары не адпавядаючымі дэмакратычным стандартам.
БДЖ АБСЕ будзе сыходзіць менавіта са стандартаў, а не з палітычнай мэтазгоднасці выбары, цалкам верагодна, што могуць быць непрызнаныя свабоднымі дэмакратычнымі мэтамі, то бок не адпавядаючымі міжнародным стандартам.
Лічыць Уладзімір Лапковіч. Калегу пярэчыць Алег Гулак. Па яго словах, БДЖ АБСЕ не толькі не будзе ў выніку прызнаваць ці не прызнаваць беларускія выбары. Нават канкрэтыкі пра адпавядальнасць дэмакратычным стандартам у сваёй фінальнай справаздачы яны не будуць пісаць.
Што вот выбары не адпавядалі дэмакратычных стандартам, дакладна і адназначна. Таксама АБСЕ звычайна не піша, а піша больш шырокую выснову. Там тэндэнцыі, якія адбываліся. А ўжо як потым адрэагуюць ці павіншуюць новаабранага прэзідэнта, кіраўнікі еўрапейскіх краін ці не павіншуюць. Гэта ўжо ізоў уже трэцяе пытанне.
Такім чынам, па выніку прызнання ці непрызнання нашых выбараў залежыць ад рознага ўзроўню еўрапейскіх структур, дзе без палітычнай матывацыі не выходзіцца. І такія факты, як адсутнасць у краіне палітвязняў і наша роля міратворца ва ўкраінскім канфлікце, іграе на карысць афіцыйнаму Мінску. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам патэцыйны кандыдат Віктор Цярэшчэнка, большасць подпісаў за якога ЦВК прызнала несапраўднымі, назваў сёлетнія выбары цыркам і заявіў, што здымаецца з іх па ўласным жаданні. Аднак сыходзіць з палітыкі эканаміст не збіраецца. Наадварот, Віктор Цярэшчэнка мае планы стварыць уласную палітычную партыю, каб данесці да людзей свае погляды на далейшае развіццё краіны. Хто увойдзе ў гэтую партыю, палітык казаць пакуль адмаўляецца, бо гэта можа стаць прычынай другога ўдару па ім. Першым, на думку эканаміста, было атручэнне. Таму падрабязнасці стварэння новай арганізацыі Віктор Цярэшчэнка паабяцаў распавесці толькі пасля таго, як ён выйдзе з лякарні. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З пачатку года беларускі рубель патаннеў амаль на палову, а курсы долара і еўра ў краіне пабілі небывалыя рэкорды. Напрыканцы жніўня курс амерыканскай валюты перавысіў 18 тысяч, а еўрапейскай дасягнуў 21 тысячы рублёў. Зараз падзенне рубля спынілася, і ён нават паступова вяртае свае былыя пазіцыі. Але, як адзначае эканаміст Вадзім Іосуп, гэта часовая з'ява. На думку эксперта, айчынная валюта яшчэ не дасягнула свайго дна. Услед за расійскім рублём і коштамі на нафту беларускі зайчык працягне падаць. Ці разумеюць звычайныя людзі складаныя фінансавыя механізмы, з-за якіх мяняюцца курсы валют, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Як мінчукі разумеюць тлумачэнні Нацбанка наконт змянення курса беларускага рубля? Пасля двухтыднёвага вагання рубля, калі нацыянальная валюта моцна дэвальвавалася, Нацбанк выступіў з паведамленнем пра сітуацыю на валютным рынку. Невядома, хто што зразумеў з прэс-рэліза рэгулятара, але валатыльнасць абмена курса ды абсарбенты неспрыяльных фактараў не абмяркоўвалі толькі лянівыя. А тут яшчэ феерычнае тлумачэнне падзення расійскага рубля ад Уладзіміра Пуціна 11-гадоваму школьніку Дзянісу. Аказваецца, Расіі патрэбна зрабіць усё магчымае, каб рубль не залежаў так ад коштаў на нафту, газ і дэрыватываў, з кім яны ўсе размаўляюць. Еўрарадыё папрасіла мінчукоў патлумачыць тэрміны валатыльнасць абменнага курса ды дэрыватыў, а таксама празважаць пра тое, што адбываецца з нашым рублём. Студэнт Антон сходу выдае значэнне тэрміна дэрыватыў, ведае з матэматыкі, а вось думак наконт таго, што такое валатыльнасць абменнага курса, у Антона няма. У Антона сваё тлумачэнне, чаму беларускі рубль нестабільны.
Потому что экономика нестабільная і слабая. І слишком мало экспорт, слишком много імпорта.
Мінчанка Ірына таксама тлумачыць, што такое дэрыватыў, быццам бы нешта вытворнае, але ведаць не ведае, што такое валатыльнасць. Яна ўпэўненая, што нестабільнасць беларускага рубля тлумачыцца слабой эканомікай.
Курсы валют меня особо не волнуют, когда я, если они отправляются в путешествие. Ага. А сейчас я никуда не отправляюсь, поэтому мне это как-то все. Ну, когда я еду, например, летом в путешествие, тогда да. Меня тоже это волнует, и по обменникам приходится бегать. А сейчас не надо.
Пасля словаў валатыльнасць абменнага курса дэрыватыў многія апытаныя проста ўцякаюць, ну не разумее народ за мудроных словаў. Сустракаем Машу Дыганну ля беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Будучыя эканамісты просяць 5 хвілін на роздум і пошук адказу ў інтэрнэце. Маша выказвае сваю тэорыю і трапляе ў кропку.
Ну, мы только паступілі, мы ещё узнаем, што это такое. С курсом. Ну, значит, ну, изменение какое-то курса. Может быть, он поднимается, может быть.
Может быть, на воду пускается.
Лингвиста Дыяну сустракаем недалеко от вокзала. Яна каже, что патлумачить термины ей будет тяжко. Мало того, что лингвист, до того ж еще и скончила университет давно. Дыяна просит показать пресс-релиз. А после его прочитания каже, что все зразумело с контексту.
Вы же понимаете, что кому надо, тот поймет. И нельзя сказать, что они написали что-то сверх непонятное, но надо отдать им должное, что они нашли возможность описать данные факты и пояснить. То есть, вы знаете, с другой стороны, делает большой плюс людям, которые составляли этот текст. Они знают эти термины.
Пакуль корреспондент Еўрарадыё ходзіла на пытанне, курс беларускага рубля да кошыка валют зноў змяніўся, зноў упаў, таму што валатыльнасць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тем часом не все добро с курсом национальной валюты не только у Беларуси. Так у нашего давнего и надейного партнера, как днями назвал Китай Александр Лукашенко, так само пошалась девальвация. Краина, якая выделяет Беларуси миллиардные кредиты, сама за несколько дён сгубила 10% от кошту юаня. Эксперты связывают такое падение китайской валюты с тем, что керовництво КНР отпустило национальную валюту у вольное плавание и больше не утримливая курс администрационным ресурсам.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Сотни мигрантов протестуют другий день супроть решения Венгрии не пускать их у Немеччину и иншие краины Евросоюза. Нагадаю, 2000 человек и зараз сидят на вокзале Келети в Будапеште, купивши квитки для дальнейшей поездки. Больше за 4000 мигрантов этой ночью прибыло и на материковую Грецию с выспы Лесбос. Евросоюз тем часом намагается сгоднить агульную политику разных держав-членов для борьбы с кризисом. Корреспондент BBC Крис Моррис передает с Брюсселя, что Европейская комиссия пробує скласти спіс безпечних країн з походження, у які біженців можна відправляти назад. Прес-секретар Єврокомісії заявив у сераду, що рихтується пропонова по механізмі автоматичного переразміркування біженців, які шукають притулок серед сябров країн Євросоюзу. Под Веной выявили грузовик с 24 подлетками из Афганистана. У кузове грузовика площей 6 квадратных метров было выявлено 24 человека. Это подлетки во возрасте от 16 годов. Все они уже были ледь живые, задыхались. Кировца грузовика, 30-годовый громадянин Румынии, был арештован. Нагадаю, что на приконце жнивня на обочине автострады для Вены был знойден грузовик, у яким знойдены 59 померлых мужчин, 8 женщин и 4 детей. Поведомляется, что померлые были сирийскими беженцами. Арештованные 4 человека, которые являются членами самого низкого звена организационной злочинной группы, которая перекидывает беженцев у Австрию. Полиция надеется, что арештованные выведут их на керовництво групповки. Папа Римский Франтишек дозволил усім святарам Римско-католицкой церкви отпускать грехи женщинам, которые сделали аборт. Нагадаю, что по воле учения костела аборт лечится таким тяжким грехом, что предугледжує автоматичное отлучение от причастия усіх, кто здійснив аборт. Звичайно, отпустить этот грех может только головный духовник епархии, але решение Папы Римского теперь дает такую махчимость усім святарам. Папа Римский у минулом осуджал практику абортов, называючи жахливым тое, что ахвяры абортов николи не убачить светла солнца. Поводле его слова, многие женщины звертаются до пропынения тяжарности, тому что упевненные, иншего выйти у них нема. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Папа Римский дозволил отпускать женщинам грех аборту. Такое решение понтифик назвал важным кроком, який може обновить в образ католической церкви. Таким чином, папа Франтишек може войти у историю як один з найвеликших реформаторов костелу. Нагадаю, раней понтифик заявлял, что католицкая церква не повинна выбирать пожитьевых лидеров. И он лишит, что пожитьевый понтификат – это рызика для Ватикана стать подобным до державы с диктаторским режимом. Подробязней про то, якую реакцию у свете вызвала черговая инициатива папы Франтишка, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Кіраўнік католіцкай царквы папа Франтішак дазволіў усім святарам адпускаць грахі жанчынам, якія зрабілі аборт. У заяве пантыфіка, якая з'явілася ў аўторак, паведамляецца, што гэты дазвол будзе дзейнічаць падчас пазачарговага святога года, які пачнецца 8 снежня 2015 года і працягнецца да 20 лістапада 2016 года і будзе мець назву святога года міласэрнасці. У сваім пасланні папа піша, што сустракаў многіх жанчын, якія нясуць на сваім сэрцы шнар ад такога пакутлівага і балючага рашэння. Для его слов, тому, кто раскаялся, не может быть отмолвлено у пробачения. Тому понтифик дозволил всем святарам отпускать грех аборту. Ректор Пинской духовной семинарии ксенс Андрей Рылка каже, что аборт расценивается у католицтве как забойство наибольш безоборонного за всех людей. Тому он является одним из наистрашнейших грехов, который не может быть отпущен молодым ти простым святаром. Только бискупы выдают отмысловый дозвол ксензам на отпускание такого греху.
Так, у нас в Беларуси до этого больше подходит, так, наши бискупы, что широкому колу святаров выдается этот дозвол за то, что мало святаров, и рыхтуют уже молодых так само, как они ведали, как размовлять, как допомогчи людям, которые, женщинам, которые сутыкнулись с этой проблемой.
Кажет ксёнц Андрей. Таким чином для шараговых белорусских католиков эта инициатива мало что изменить. Але у заходней прессе она выкликала великий резонанс. Некоторые выдания вырашили, что такие круг папы являются кроком до либерализации костела. Ксёнц Андрей кажет, что подобный дозвол не свечит про либеральные тенденции, а является звычайной практикой, якая ведется спокон веков. В связи с некими меньшими юбилеями и подеями каждый папа выдавал подобные дозволы, типа латыни индульгенции. Так отбывалось, как пойти на сустрач верникам и спростить формальности. У такой ситуации это абсолютно звычайная практика. Нагадаем, Рима-католицкая церква упершиню провела святый юбилейный год у 1300-м. С тех часов его проводят регулярно 4 раза на стагодзе. У 21-м стагодзе святый год был обвешен у 2008-м у гонор юбилея со дня нараджения апостола Павла. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом папа Францишек мае больш сціслыя сувязі з нашай краінай, чым папярэднія лідары каталіцкага касцёлу. Так Францішак стаў першым папам рымскім, які перадаў у Беларусь дакумент на беларускай мове, у якім ён падзякаваў жыхарцы вёскі муляры віленскага району Ядзвізі Пастарнак за служэнне касцёлу. Таксама пантыфік казаў, што ён можа наведаць нашую краіну ў бліжэйшыя некалькі гадоў. А яшчэ папа Францішак асабіста прасіў Александра Лукашэнку, каб ён вызваліў палітвязняў, пасля чаго шасцёра палітычных зняволеных вышли на волю. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Коли у минулые годы белорусские улады каждый раз перед выборами подвышали заробки для бюджетников, то все ли там это правило не спрасовало. А средний заробок по краине у верости склал каля 7 миллионов рублей, что в перекладе на доллары ровно 400 умовных одинок. Для поравнания, под час минулых президентских выборов заробок белорусов складал 408 долларов, а на передодне выборов 2005 года 215. Только вось и кошты в краине были тады значно ниже, чем теперь. Наш корреспондент Олесь Пилецкий высветлял, как соотносились политичные подеи в Беларуси с колькостью горелки, якую могли набыть на свой заработок белорусы. Подробязности просто зараз.
20 жнівня Александр Лукашенко проводзіць нараду, прысвечаную абароне рынка беларускага алкаголю. Асноўнае пытанне – не дапусціць ценявога абароту алкаголю і разгрузіць склады, выставіўшы ўсю гарэлку і віно на прылаўкі. Выконваць загады кідаюцца кіраўнікі самых розных узроўняў. Адны адмяняюць забарону на продаж алкаголю пасля 22 гадзіны, іншыя абавязваюць усе крамы мець вялікі асартымент беларускіх напояў. А некому приходит у голову чудовная идея – катастрофично снизить наценку на мощный белорусский алкоголь у кавярнях, барах и ресторанах. У вынику пляшку белорусской горелки в нетанном ресторане можно набыть амаль что за те самые гроши, что и у краме. Народ в экстазе и связывая эти чудовные подеи с худкими выборами. Музыка и знавца алкогольной галины Александр Помидоров рассказывает, что для выпивок бывали и лепшие часы. Теперь на самом деле не просто.
В основном все тяжее и тяжее посидеть в ресторации. Это опошние полтора-два года. Это два наших кризиса. И они мощно ударили по кишенях. Ресторации фактически на полпустые. Могу сказать, что на одну все частей и частей идут отмены на такие святы, которые принято святковать коллективом, корпоративом. Я маю на увазе какие-нибудь Новый год и величезные святы.
Просочить алкогольные уздымы и падень не можно, отрымавши звездки про средние заробки и кошт паули литра горелки у Белстате. Оказывается, что в 2015 году белорус с средним заробком может набыть за его 113 пляшек. Это крыху больше за 11 скрынев. Нечто подобное было в 2006 году, когда Лукашенко на выборах перемагал Миленкевича с Казулиным. Тады за средний заробок можно было набыть на пляшку меньше – 112. Александр Помидоров узгадывает больше давние часы – первые выборы 1994 года и другие 2001. Тады колькость людей, которые верили в перемогу оппозиции, была куды больше, чем теперь. По словам Помидорова, после змрочного 1994 года 2001 был куды цікавейшим. Тады проблем выпить и закусить у бары не было зусім.
В 2001 году было, могу сказать, что у кабачанах сидели значительно больше и легче, чем у 1994. В 1994, ну, на самом деле не было грошей. У 2001-м у кабаку сидеть было значно простей. Тогда, ведаете, было шмат дурных грошей, особливо после дефолта 98-го года. И тогда сумма 50 доляров не была вельми критичной и легко можно было заработать.
При этом, по воде статистики, на средний заработок в 2001 году белорус мог набыть только 76 пляшек горелки. Уже подчас выборов 2010 года у поражения Лукашенко на президентских выборах не верить, сдается, никто. На средний заработок у месяц разгону площади можно было набыть аж на 194 пляшки горелки, а маль утрая больше, чем 10 годов тому. Агулом, каже Помидоров, выпить у Минску проблемой николи не было. Завжди есть доброе место с примальными коштами. Теперь, правда, доходит до вельми веселых речев. Коли кошт чарки горелки у гастрономе центральны, а маль таки ж, як у дорогой ресторации праз улицу. До выборов горелки повинна хапить. На складах теперь назбиралася 2 месячные нормы. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якім годзе ім жылося найлепш і чаму.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, у якім годзе вам лепш за ўсё жылося і чаму?
В 86-м, потому что я был маленький. Все было хорошо у родителей. Каждый день морожки, пирожки, булочки, все такое. Взрослая жизнь все меняется, соответственно. Ну, чем старше, тем более ответственная жизнь становится. Поэтому, наверное, вот так вот. 6 лет мне было. Лучшее время, лучший год, наверное.
Ну, 10-й, можно сказать. Еще даже не было кризиса такого. Цены еще не поднялись.
Мне все время хорошо живется. Тем более в нашей Беларуси. Есть лучше, есть хуже, на то и на жизнь. Не может быть, чтобы все очень хорошо или как.
Ну, пожалуй, это будет все-таки этот год, потому что, ну, лично в моей жизни произошло много событий благоприятных, которые повлияли мою жизнь. Ну, хорошо сессию в университете сдал, работу получил с хорошей зарплатой, поэтому, ну, лично для меня все в порядке. Но как в целом для страны, я бы сказал, не очень. Ну, кризис.
Скажите, калі ласка, в каком году вам лепш за все жилось и чему?
Наверное, прошлый самый такой удачный был год. 2014-2013, вот так вот. Работа хорошая была, а потом потеряла, потому что президент решил закрыть компанию нашу.
Вот. О, мне лучше всего жилось, наверное, в детстве. Я вспоминаю только свое детство, потому что это была беззаботная пора.
Не сейчас, это однозначно.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова атрымаў першае паражэнне ў новым сезоне. 1 верасня ў межах міжнароднай сега-лігі брэстаўчане з лікам 24-31 прайгралі ў гасцях венгерскаму Веспрэму. У мінулым сезоне Веспрэм выйграў у БХК 3 матчы з 3. Нагадаю, што ў першым туры сега-лігі 29 жніўня БХК перамог сербскі Спартак 40-28. У наступным крузе 6 верасня брэстаўчане на хатняй пляцоўцы прымуць харвацкі Заграб. Футбольный матч сборных Беларуси и Украины обслужить бригада арбитров из Израиля. Гульня отборочного раунда до чемпионата Европы 2016 года пройдет 5 вересня у Львове. Почнется она у 18 годинов. Нагадаю, в нашей группе лидирует Словакия 18 очков, у Испании 15 баллов, на третьем месте Украина, у ЕЕ 12 очков. Беларусь с 4 очками займает 4-й рядок. Далее идут Македония и Люксембург. Першинство Европы по футболу отбудется у Франции у травня наступного года. Футбольны клуб «Батэ» назваў кошты на пакеты білетаў на хатнія матчы групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Трыбуны падзеляць на 4 катэгорыі. Уваход на 3 матчы будзе каштаваць ад 600 тысяч да 1 мільёна 600 тысяч рублёў. Нагадаю, ўжо 29 верасня «Батэ» прыме ў сябе на арэне італьянскую «Рому». 20 кастрычніка ў «Барысаў» прыедзе «Барселона», а 24 лістапада – нямецкі «Байер». Квіткі на матчы можна будзе набыць з 9 верасня. Тренировать футбольный клуб «Слуцк» в ближайшем часе будет Вячеслав Григоров. Керавництво команды призначило его выконавцем обовязка у головного тренера до конца сезона 2015 года. До этого часу он займал посаду первого тренера. Былый наставник команды Юрий Крот был отправлен в отставку 27 жнивня. За 10 годов працы он вывел «Слуцк» с узровню аматорской команды в высшую лигу. Однако администрацию клуба не задовольняли выники в высшем дивизионе, где «Случане» займают аутсайдерские позиции.
Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка ўвязалася ў перапалку з суддзёй падчас матчу першага раўнда адкрытага чэмпіянату ЗША. Гульня, ў якой беларуска перамагла чэшку Люсі Градзецку, скончылася з лікам 6-1, 6-2. Падчас матчу ў Азаранкі не вытрымалі нервы. Яна не пагадзілася з рашэннем арбітра, прынятым пасля відэапрагляду, і запатрабавала перайграць папярэдні розыгрыш. Справа дайшла да хамства. Спартсменка заявіла суддзі, што тая, напэўна, ніколі ў жыцці не гуляла ў тэніс, і таму смяецца з яе. Пакуль невядома, ці пагражаюць Азаранцы нейкія спагнанні ў сувязі з некарэктнымі паводзінамі падчас матчу. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум адышоў час музычных навінаў. Фолк-фестываль «Камяніца», які пройдзе 5 верасня пад Менскам, абвясціў другую частку сваёй праграмы. А гурт «Юту» зняў паўторна кліп на песню «Song for someone». Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Фолкфест «Камяніца» 2015, які пройдзе пад Мінскам музеі народнай архітэктуры і побыту 5 верасня, абвясціў другую частку музычнай праграмы. Распачнуць фестываль дзіцячыя калектывы, а працягнуць праграму галоўнай сцэны беларускія гурты «Стары Ольса» і «Альтанка», ды ўжо заяўленыя раней. «Дрымба Дадзіга», «Украіна», «Трэд Атак», «Эстонія», «Дзікі Яблка», «Польша», «Беларусы Вурай» і «Ягорава гара». Тройчы за дзень у былой царкве каля карчмы сваю этнаграфічную містэрыю «Споведзь пад стрэхамі» пакажа лідар троіцы Іван Кірчук. Паралельна з музычнай праграмай падчас фэсту будзе праходзіць вялікі кірмаш нацыянальнай культуры, дзе свае вырабы прадставяць ганчары і кавалі, вытворцы лялек, упрыгожванняў і народнага адзення. Акрамя таго, гледачоў чакае шмат разнастайных забаў, народныя танцы і гульні, арбалетнае стрэльбішча, дзіцячая пляцоўка з маляваннем і пляценнем. Пастаноўшчыкі брадвейскага мюзікла пра губку Боба «Квадратныя штаны» па матывах культавага мультсерыяла, які выйдзе на падмосткі ў наступным годзе, абвясцілі, што працаваць над песнямі для шоу будзе цэлы шэраг знакамітых музыкаў. Дэвід Боуі, Стывен Тайлер і Джо Перры з Аэрасміт, Джон Ледженд, The Flaming Lips, Panic at the Disco і многія іншыя зоркі. Рэжысёрам пастаноўкі стане Тіна Ландау, сястра Джона Ландау, прадзюсара блокбастераў Джеймса Кэмерона «Тытанік» і «Аватар». Яна кажа, што губка Боб шматслойная і вельмі вясёлая камедыя, а сам губка Боб – сэрца гісторыі, вечная наіўнасць пасярод акіяна цынікаў і ў той жа час класічны андердог, герой з нізоў. Першая серыя паказаў мюзікла, намечаная на будучы чэрвень. Славенскі шоу-кейс «Фестываль Мент Любляна», які пройдзе ў сталіцы Славеніі з 3 па 5 лютага, адкрыў прыём заявак ад беларускіх музыкаў сучасных напрамкаў – рок, індзі, электроніка. Фестываль прайшоў летась і адразу ўвайшоў у лік лепшых мерапрыемстваў такога кшталту ва ўсходняй Еўропе. Ён аб'ядноўвае трохдзённую серыю канцэртных выступаў і музычную канферэнцыю. У першы ж год яго наведалі некалькі тысяч гледачоў, а таксама каля 300 спецыялістаў і музыкаў з 27 краін свету. Больш за 30% артыстаў удзельнікаў «Мент Любляна» 2015 атрымалі запрашэнне на еўрапейскія канцэрты і фэсты. Заяўкі прымаюцца да 14 верасня. Падрабязней недзе на нашым сайце. «Юту» знялі новае відэа на песню «Song for me someone». Яно даступнае на канале гурта на YouTube. Аўтарам змрочнага чорна-шэрага кліпа выступіў вядомы фатограф Мэтт Махурын. Чаму вырашылі паўторна экранізаваць трэк, музыкі не патлумачылі. Нагадаем, што ў першай версіі кліпа, якая была прадстаўленая ў гэтым ліпені, зняліся галівудская зорка Вудзі Харрельсон і яго дачка Зоі. Песня «Song for someone» ўвайшла ў склад апошняй пласцінкі каманды «Song for innocence», у падтрымку якой «Юту» цяпер гастралююць па паўночнай Амерыцы, а ўвосень збіраюцца даехаць да Еўропы. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні, таму не пераключайцеся. 27 верасня спявачка Ліна Арлова прадставіць у менскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. Нямецкі гурт «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпусціў 4-ты студыйны альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». 88 – гэта назва трэцяга альбома Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклае для Аліны Арловай акустычнае гучанне змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Таким чином, 27 вересня Аліна Орлова з презентацією нового альбома у клубі «Репаблік» у Мінську. Токіо Хотел – феномен, який завоював серце мільйонів людей по всім світі. У межах тура команда наведає і Беларусь, і виступить 8 листопада у столичном клубі Prime Hall. Праз 6 годов у Беларусь вертаются засновальники готик-метала, живые классики жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай готычнай культуры. Лакрымоза. Концерт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай Чыжоўка-арэне. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke Plus Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!